Bugün siz bilan O'zbekistonda mualliflik huquqlari qanday himoya qilinadi? Video audio qaroqchiligiga qanday barham berish va video audio qaroqchiligining O'zbekistondagi tarixi qanday degan savollar haqida gaplashdik. Eshitirishni Kamina Abdulla Iskandar tayyorladi va e'tiboringizga havola qildi. Xayr, salomat bo'linglar azizlar.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
ozodlik.org internet sahifamiz manzili. Qadrli tinglovchi, endi tugab borayotgan haftada ro'y bergan muhim xalqaro voqealar tadrijiy bitilgan ozodlikda 7 kun dunyo haftaligi dasturini e'tiboringizga havola qilamiz. Uni Kamina Farruh Yusuf tayyorladi. Qo'shma Shtatlarning Markaziy Yevropada aksil raketa mudofaa tizimlarini o'rnatish rejasini o'zgartirgani tugab borayotgan haftada xalqaro maydonda ro'y bergan eng muhim voqea bo'ldi. Payshanba kuni AQSh prezidenti Barak Obama bu qarorni Amerika o'zi va sheriklarining himoyasini samaraliroq ta'minlash maqsadida qabul qilganini bayon qildi.
Our new missile defense architecture in Europe will provide stronger, smarter and swifter defenses of American forces and America's allies.
Yangi rejalar dedi Obama, Qo'shma Shtatlar va uning Yevropadagi sheriklarini oqilona, tezkor va kuchliroq tarzda himoya qilishga qaratilgan.
And it ensures and enhances the protection of all our NATO allies.
Obama shuningdek, yaratilajak aksil raketa tizimining nishoni Rossiya emas, Eron bo'lib qoladi deya qo'shimcha qildi. AQSh mudofaa vaziri Robert Geyts rejaning qaysi jihatlari o'zgarganini tushuntirar ekan, hozircha Chexiyada radar stansiyasi va Polshada raketa tizimlarini o'rnatish fikridan voz kechilganini aytdi. Unga ko'ra, rejaning birinchi bosqichida 2011-yilda Yevropaning shimoliy va janubiy hududlariga radarlar bilan jihozlangan harbiy kemalar yuborilishi, ikkinchi bosqichda esa Markaziy Yevropada quruqlikda joylashgan raketalar o'rnatilishi ko'zda tutilmoqda.
The second phase about 2015 will involve fielding upgraded land-based SM-3s.
Ikkinchi bosqichda bu taxminan 2015-yilga to'g'ri keladi, takomillashtirilgan va quruqlikdan boshqariladigan SM-3 rusumidagi mudofaa raketalari joylarga o'rnatiladi. Sheriklarimiz, xususan Polsha va Chexiya Respublikasi bilan SM-3 raketalarining quruqlikdan boshqariladigan versiyalari va boshqa komponentlarini o'z hududlarida o'rnatishga oid maslahatlashuvlar boshlandi.
And other components of the system.
Dedi Pentagon rahbari. Bush ma'muriyati Chexiya Respublikasida radar stansiyasi va Polsha hududidagi raketa tizimlari 2012-yilgacha to'la ishga tushirilishini aytgan edi. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev Oq uyning aksil raketa mudofaa tizimlariga oid rejalarini qayta ko'rib chiqayotganini olqishladi. Televizionda qilgan chiqishida Medvedev AQSh prezidenti Barak Obama va mudofaa vaziri Robert Geyts e'lon qilgan qaror mas'uliyatli bo'lgani va Qo'shma Shtatlar bilan muloqotni davom ettirishga tayyor ekanini bayon qildi. Oq uy qarori e'lon qilinishi ortidan NATO rahbari Rossiyani 21 asr xavfsizlik muammolari bilan birga kurashishga chaqirdi. 18 sentyabr kuni Bryusselda so'zlagan NATO bosh kotibi Anders Fog Rasmussen NATO global xavfsizlik masalalarida Moskva bilan amaliy hamkorlikka tayyor dedi.
I would like to see NATO and Russia agree to carry out
Men kelajak hamkorligiga mustahkam poydevor yaratish uchun NATO va Rossiya 21 asr xavfsizligi bilan bog'liq yangi muammolarni birga ko'rib chiqishini xohlardim, dedi Andres Fog Rasmussen. O'tgan yil avgustida Rossiya va Gruziya o'rtasida bo'lib o'tgan qisqa muddatli urushdan so'ng NATO va Rossiya munosabatlari sovuqlashgan edi. O'shandan beri o'zaro aloqalar asta-sekin iliqlashib kelmoqda. NATO bosh kotibi Rossiyani raketa hujumidan mudofaa tizimi xususida hamkorlikka chaqirdi. AQSh, NATO va Rossiya vaqti kelib o'zining raketa hujumidan mudofaa tizimlarini birlashtirishini taklif qildi. Ayni paytda Rasmussen Rossiya va NATO mushtarak xavfsizlik muammolarini birga muhokama qilishi kerakligini aytdi.
I believe that NATO and Russia should immediately look to reinforce
Menimcha NATO va Rossiya o'zaro kelishilgan masalalarda duch kelinayotgan umumiy tahdidlarni bartaraf qilish borasida amaliy hamkorlikni mustahkamlash ishlarini boshlash kerak, dedi NATO bosh kotibi.
Afg'onistonda prezident saylovidan keyin vujudga kelgan bo'hron tugab borayotgan haftada navbatdagi bosqichga o'tdi. Chorshanba kuni mamlakat mustaqil saylov komissiyasi berilgan ovozlarning barchasi sanab bo'lingan va dastlabki natijalarga ko'ra iqtidordagi prezident Hamid Karzay 54.6% ovoz bilan g'alaba qilganini e'lon qildi. Bu natijalarga ko'ra Karzayning asosiy raqibi Tashqi ishlar vaziri Abdulloh Abdulloh 28% ovoz to'play olgani aytildi. Bu natijalar saylovda jiddiy qonunbuzarliklar ro'y bergani va saylov uchastkalarining 10%da berilgan ovozlarni qayta sanashni buyurgan saylovga oid shikoyatlar bo'yicha komissiya tomonidan tasdiqlanmagunicha haqiqiy deb hisoblanmaydi. Biroq dastlabki natijalar e'lon qilinishidan ko'p o'tmay Yevropa ittifoqi kuzatuvchilari missiyasi Afg'oniston rasmiylarini g'olibni e'lon qilishga shoshilmaslikdan ogohlantirdi. Yevropa ittifoqi kuzatuvchilari missiyasining yetakchisi Filippi Morilon Ozodlik radiosi bilan suhbatda Afg'oniston rasmiylarini qonunbuzarliklarga oid ma'lumotlarni tekshirishga chaqirdi.
We tried to deter for the massive fraud. We not succeed. Now we confirm that.
Biz ommaviy qalbakilashtiruvlarning oldini olishga harakat qildik, biroq buning uddasidan chiqa olmadik. Endi ommaviy qalbakilashtiruvlar ro'y berganini tasdiqlashdan boshqa ilojimiz yo'q va Afg'oniston rasmiylarini yakuniy natijalarni e'lon qilishdan avval bu borada tergov o'tkazishga chaqiramiz, dedi Yevropa ittifoqi vakili. Yevropalik kuzatuvchilarga ko'ra saylovda berilgan ovozlarning qariyb 1.5 milliona shubha uyg'otuvchi ovozlar bo'lib, ularning 1 millionidan ortig'i Karzayga tegishli bo'lib, 300 mingga Abdullohga taalluqli ekani aytilmoqda. Karzay ma'muriyati Yevropa ittifoqi kuzatuvchilarining bayonotini noxolis, mas'uliyatsiz va Afg'oniston konstitutsiyasiga zid deya atab uni rad etdi. Seshanba kuni AQShning sobiq prezidenti Jorj Bushga poyavzalini irg'itgani bilan tanilgan jurnalist Muntazir Al-Zaidi ozodlikka chiqdi. Bushning dekabr oyidagi Iroqqa qilgan so'nggi safari davomida unga qarata tuflisini irg'itgan Al-Zaidini arab dunyosida ko'pchilik qahramon sifatida kutib olgan bo'lsa, bu yangilikdan xursand bo'lmaganlar ham bo'ldi.
Bu iroqliklardan senga sovg'a, bu sen itga vidolashuv bo'sasi, bu bevalardan, yetim qolganlardan va o'ldirilgan iroqliklardan senga, deya haqorat qilgan edi Muntadir Az-Zaidi. U xorij davlati rahbariga hujum qilganlik uchun sud tomonidan 3 yilga qamoq jazosiga hukm qilingan. Apellyatsiya sudi qarori bilan Muntadirning jazo muddati 1 yilga kamaytirilgan. Qamoqxonada intizomli va yaxshi xulq ko'rsatgani uchun uning jazo muddati yana kamaytirilgan. Az-Zaidining ozodlikka chiqishi arab dunyosida katta voqea bo'ldi. Az-Zaidi muxbir bo'lib ishlagan Qohiradagi Al-Bag'dodiy telekanali uning uchun 4 xonali uy qurib bergani aytilmoqda. Unga yap-yangi sport avtomobili va salomatligini tiklash uchun sog'liq sug'urtasi ham berilgan. O'ziga qarata otilgan bir juft poyafzalga chap berishga ulgurgan AQSh sobiq prezidenti Jorj Bush esa demokratik jamiyatlarda bunday voqealar yuz berishini aytgan. Saddam Husayn davrida davlat boshlig'iga hujum qilish qanday oqibatlarga olib kelishi mumkinligini tasavvur qilish qiyin emas. Ozod Iroq radiosi Bag'dodda o'tkazgan so'rov natijasida so'ralganlarning aksari shunday fikr bildirdi.
ضرب زي ما صدام يضرب القندره ما يضرب القندره انا على طلعته لا والله انا ما قابل على طلعته.
Agar Saddam davri bo'lganda u poyavzalni ota olarmidi? Albatta yo'q. Xudo haqqi, men uning ozod qilingandan xursand emasman. Barcha iroqliklar bu ishni qaytarmasligi uchun u qamoq muddatini to'liq o'tashi kerak edi, dedi Bag'dodlik Rad.
Chorshanba kuni BMT Isroilning yil boshida G'azo mintaqasiga uyushtirgan hujumiga oid hisobotni e'lon qildi. Hisobotni tayyorlagan tergovchilar Isroilni xalqaro qonunlarni buzganlikda aybladi. Hujjatni BMT bosh qarorgohida taqdim qilar ekan BMT tergovchisi Richard Goldstone jumladan bunday dedi.
We came to the conclusion on the basis of the facts we found that there was strong evidence to establish that numerous serious violations.
O'z xulosalarimizda G'azodagi operatsiya paytida Isroil tomonidan xalqaro qonunlar, ham gumanitar, ham inson huquqlariga oid qonunlar ko'p hollarda jiddiy tarzda buzilganiga ishora qiluvchi dalillarga oid topilgan faktlarga asosladik. Missiyamiz Isroil mudofaa kuchlari tomonidan urush jinoyatlari va ba'zi hollarda insoniyatga qarshi jinoyatlar deb talqin qilinishi mumkin bo'lgan harakatlar amalga oshirilganini xulosa qildi.
And possibly in some respects crimes against humanity were committed by the Israel Defense Force.
deya ta'kidladi BMT rasmiysi. Isroil tashqi ishlar vazirligi hisobotni yaqindan o'rganib chiqishini bayon qildi, lekin tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Igal Palmor bu hisobot o'z fuqarolarini terrorchilikda himoya qilgani urinayotgan hukumatlar uchun qattiq zarba bo'lganini ta'kidladi. Isroilning BMTdagi doimiy missiyasi hisobot yuzasidan izoh bermadi. BMTning tanqidlari faqatgina Isroilga qaratilgani yo'q, Goldstone Falastinning Hamas harakati ham qattiq qoralanishi lozimligini ta'kidladi.
Turning to the Palestinian armed groups, there's no question that the firing of rockets and mortars was deliberate.
Falastindagi qurolli guruhlar haqida gapirsak, raketa va bombalarning otilishi qasddan va ataylab qilingan harakat bo'lganiga hech kimda shubha yo'q. Bu harakatlar odamlarning halok bo'lishi, tinch aholining jarohatlanishi va fuqarolik qurilmalarining vayron bo'lishiga sabab bo'ldi. Missiyamiz bu harakatlar ham urush jinoyatlari va balki insoniyatga qarshi jinoyat deb talqin qilinishi mumkinligini xulosa qildi.
And also possibly crimes against humanity.
Dedi Goldstone. Mazkur hisobot 29 sentyabr kuni Jenevada BMT inson huquqlari kengashi oldida rasman taqdim qilinadi. Juma kuni Tehronda Falastinni yoqlab o'tkazilgan Quddus kuni namoyishi rasmiylarning ogohlantiruviga qaramasdan iyun oyidagi prezidentlik saylovidan norozi muxolifat namoyishi bilan chatishib ketdi. Quddus kuni namoyishida sobiq prezident Muhammad Xotami, saylovda yutqazgan sobiq bosh vaziri Mir Husayn Musavi va yana bir mag'lub nomzod Mehdi Karubiylar ishtirok etishlarini aytgan edi. Xabarlarga ko'ra, namoyish paytida hukumat tarafdorlari sobiq prezident Xotamiga hujum qilgan.
Eronda muxolifat namoyishlari tinchiganidan 2 oy o'tib, Tehron ko'chalarida yana prezident Ahmadinajodning asosiy muxolifi Mir Husayn Musavini dastaklovchi shiorlar yangradi. Juma kuni 10 minglab odam muxolifat ramzi bo'lgan yashil libos kiyib hukumatga qarshi namoyishga chiqdi. Quddus kuni munosabati bilan o'tkazilgan muxolifatning bu namoyishlari hukumat tarafdorlarining chiqishlari bilan chatishib ketdi va politsiya tashlangan ushbu namoyishda ishtirokchilar orasida to'qnashuvlar ham yuz bergan. Hozircha qancha odam hibs etilgani noma'lum. Bir kun avval Eron rahbariyati muxolifatni Quddus kunidan o'z maqsadlari yo'lida foydalanmaslik bilan ogohlantirdi.